Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасы микрофон алдында оның жүргізушісі мен Үкілай Бестай. Апта тынысына іліккен тақырыптарды айта кетейін. Өзбекстанда қамауда болған туристер елге оралғанда шекарадан заңсыз өтті деген айыппен істі болуы мүмкін. Соттағы соңғы сөзінде президентке алғысын жаудырған экс-министр Жақсылық Досқалиев 7 жылға түрмеге кесілді. Балқаш түрмесінде өздерін жарып өлді деген 16 тұтқынның 4-еуінің сүйегі табылмаған, олар қашып кеткен болуы ықтимал. Көкшетауда қамауға алынғандарды азаптады деген 3 полиция қызметкері сотталды. Түрмедегілер құқық қорғаушы Вадим Курамшин қылмыстық топ құрды деген айыппен қамауға алынып, босатылды. 8 жыл бойы тісін қайрап жүрген журналист Балғин депутат Бердоңғаровтың бетіне түкірем деп істі болды. Қымбатты ғайын, апта тынысын тыңдаймын десеңіздер, бізден алыс қалмаңыздар. Құрметті тыңдаушым, сонымен өткен апта оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы бағдарламасымен толығырақ таныстырайық. Өзбекстанда 2 аптадан аса қамауда болып, елге жеткен қазақстандық саяхатшылар тобы енді өзбек билігін құқымызды бұзды деп сотқа береміз деген еді. Қазақстан жағы шетел шекарасына заңсыз өтті деп өз азаматтарының үстінен қылмыстық іс қозғайтындығын айтқан. Ташкентте қамауда болған туристердің соңы елге өткен жексенбі күні кешке таман жеткен болатын. Олардың арасында 3 ересек туристер қазір қазақ шекарашылары сұрақ-жауап алып жатыр. Бұлар альпинизм бойынша спорт шебері Ербол Оразалин, альпинист Марс Садықов және бокс тренері Хардин Файзулин. Тақырыпты Мақпал Мұқанқызынан тыңдаңыздар.
Өзбекстанда 2 апта бойы қамауда болып, елге оралған қазақ туристері бірнеше күннен бері оңтүстік Қазақстан облысындағы шекарашылар қызметі басқармасында тергеуде. Бұл турасында радиомызға қамауда болған туристердің бірі Ербол Оразалин хабарлады. Оның айтуынша, шекарашылар туристердің үстінен қылмыстық кодекстің 330-ші бап 2-ші бөлімі, яғни шекараны заңсыз кесу бабы бойынша іс қозғауы мүмкін екенін айтқан.
Позавчера там у пограничников там все объяснительно писали там вчера.
Кешенің арғы күні бізге түсініктеме жазылды. Кеше біздің үстімізден қылмыстық іс қозғалу мүмкін екенін айтты. Өзбекстан тарабы қылмыстық құрамның жоқтығынан істі жауып тастады. Ал мұнда керісінше іс ашайын деп жатыр. Бұл қалай? Мұндай жағдайға әркім кезігі мүмкін ғой. Әйтеуір түймедей нәрсені түйедей етіп көрсетіп жатыр. Бәлкім бұл біреуге керек шығар.
Дейді Ербол Оразалин. Ол туристерден шекараны кесіп өту ниеті болмағанын айтып шағымданады.
А какой сговор лиц может быть, когда люди, которые идут со мной, они ни разу в этом районе не были. Они не знают, я инструктор, я их веду.
Менен бірге барған адамдар бұрындары бұл ауданда болмаған. Олай болса, олар өзара қалай келісу мүмкін. Мен жол бастаушысымын. Оларды бағыттап апаратын менмін. Мен өте сирек қателесемін, бірақ ол сол кезде ауа райы қолайсыз болып, жолдан жаңылып қалдық. Мұның барлығы алдын ала ойластырылмаған кездейсоқ түрде болды. Адамдарды адасып қалғаны үшін жазалау керек пе? Маған осы жағы түсініксіз.
Дейді Ербол Оразалин. Оның айтуынша, бірнеше күн бойы қазақ шекарашылары олардан қай жерде жиналғаны, қай жерде ереже бұзғаны, қандай мақсатта барғаны басқа мәселелер турасында сұрап келеді екен. Қазақ туристерінің үстінен қылмыстық іс қозғалуы мүмкін екенін Ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекарашылар қызметі де жоққа шығармайды. Тамыздың 3 күні баспасөз хатшысы Лариса Дмитрюк мұның қалыпты жайт екенін айтты.
Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Значит, это обязательная стандартная процедура.
Қазір қылмыстық іс қозғау мәселесі қарастырылып жатыр. Әдетте мұндай жағдайда осы сияқты процедура міндетті түрде жасалады деп жауап берді Лариса Дмитрюк тамыздың 3 күні радиомызға. Естеріңізге сала кетейік, оңтүстік Қазақстан облысындағы табиғаты әсем аймақтардың бірі Майданталға шығамыз деп жоспарлаған 12 адамнан құралған қазақстандық саяхатшылар тобы шілденің 10 күні тауға шығып, шілденің 20 күні етекке түсуі тиіс болатын. Алайда шілденің 14 күні олар өзбек шекарашыларының қолына түсіп қалады. 12 туристтің 8-і кәмелетке толмаған жасөспірім болса, 4-еуі ересек азаматтар. 2 апта бойы Ташкентте қамауда болған туристердің осында екенін Қазақстан жағы тек шілденің 27 күні ғана білген еді. Әуелі өзбек жағы оларды шекараны заңсыз кесті және елге қару кіргіз деп айыптады. Кейіннен қылмыс құрамының жоқтығы салдарынан істі жауып, азаматтардың үстіне салған айыппұл көлемін алып тастады. Өткен аптада Қазақстанның сыртқы істер министрлігі Өзбекстан билігіне екі ел азаматтарына қатысты халықаралық келісімшарт ережелерін орындамаған турасында вербальды нота жолдап, арнайы түсініктеме талап еткен болатын. Қазақстанға келгеннен кейін қазақ туристері Шымкент қаласында баспасөз жиынын өткізіп, 2 апта бойы өздерінің бастан кешкендерін ақпарат құралдарына баяндады. Берген болатын. Осыған дейін турист Ербол Оразалинде өзімен бірге аңшы мылтығы бар болғандығы хабарланып еді. Ол Азаттық тілшісімен сұхбатта өзбек полициясы бұл мылтықты алып қалғанын айтқан.
Ну, сказали, там каких-то бумаг не хватает еще, это официальных там надо запрос сделать, то все очень.
Өзбек жағы мұлтқа қатысы қосымша құжаттар жетіспейтіндігін айтып, Қазақстанға сауал жолдау керек деп алып қалды. Әзірге мұлтық сонда. Олардың мұлтықты қайтаратыны қайтармайтыны белгісіз. Мүмкіндік болса, консулмен осы турасында сөйлесе жатармын.
Дейді Ербол Оразалин. Екі апта бойы қамауда болған туристер өзбек полициясының олармен қалай қарым-қатынас жасағанына да тоқталған еді. Олардың айтуынша, оларды өзбек шекарашылары шілденің 14-сі күні ұстап, Ташкент полициясының қолына тапсырып қамаса, бірнеше күннен кейін балаларды әкелерінен айырып, жеке-жеке камераларға алғызған.
Біздің әрқайсымызды жеке-жеке жалпы камераға қамады. Әр камерада шамамен ол 15 адамдай болды. Бір-бірімізден сөйлеспеу үшін жеке-жеке қамаған шығар.
Дейді Ербол Оразалин. Оның айтуынша туристердің арасындағы 8 баланың ең кішісінің жасы 9-да. Ол болған жағдайдың әсіресе балаларға қатты әсер етіп, моральдық зақым алғанын айтты. Осыған дейін қазақ туристері өзбек билігінің үстінен шағымдану ниеті бар екенін айтып келсе, енді олар бұл райынан қайтып отыр.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Ардақтаған апта тынысы бағдарламасы одан әр жалғасады. Өткен аптада Қазақстанның бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің соты аяқталды. Прокурор сұрағандай оған 7 жыл түрме жазасы беріліп, дүние мүлкін тәркілеу туралы үкім шығарылды. Өткен 42 айында тұтқындалған бұрынғы министр Досқалиев биліктен үмітін үзбесе керек. Соттағы соңғы сөзінде президент Назарбаев халқысын жаудырды. Келесі күні пара алды деген айыппен экс-министр мемлекетке 673 миллионнан аса теңге зиян келтірді деп танылды. Бұл оған қарсы талған айыптардың тек бір эпизоды ғана бойынша шыққан сот шешімі. Тақырыпты Мақпал Мұханғызынан тыңдайық.
Астана қалалық қылмыстық істер бойынша арнайы аудандық соты тамыздың 5 күні бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің мүлкін тәркілеп, өзін 7 жыл бас бостандығынан айырып, жазасын қатаң режимдегі түрмеде өтеуге кесті. Осылайша прокурор сұраған жаза мерзімі еш өзгерместен үкімге айналды.
Суд приговорил Досқалиев Жақсылық Досқалиевича совершение преступления.
Сот Досқалиев Жақсылық Ақмырзаулын Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 311 бап 5-ші бөлімі бойынша кінәлі деп тауып, қылмыстық кодексінің 55-ші бабын қолдана отырып, 7 жыл бас бостандығынан айырып, жазасын қатаң режимдегі түрмеде өтеуге кесті, деді сот үкімін оқыған судья Мирам Жанғұттинов. Осы аптада болған жарыссөз кезінде айыпталушы жақ прокурордың ұсынысын тым қатал деп бағалаған еді. Тамыздың 5-ші күні сот үкімі шыққаннан кейін сот залынан әкетілген Жақсылық Досқалиев журналистерге: "Маған қарсы куәлік бергендер прокурор мен сотта алдап үлгерген екен" деп айтып үлгерді. Астанадағы Азаттық тілшісінің хабарлауынша, оның жақындарының бірі үкімді естігенде шыдамай сот залынан жылап шығып кеткен. Жергілікті ақпарат құралдарына сұхбат берген бұрынғы министрдің баласы Айдос Досқалиев болса, үкімнің осыншалықты қатаң болатынын күтпеген едік. Үкім бір ғана куәнің сөзіне негізделгендіктен үкімді әділетсіз деп есептейміз деген. Жақсылық Досқалиевті қорғаған үш адвокаттың бірі Бекжан Білалов тамыздың 5-ші күні радиомызға сот үкімін апелляцияға беретінін айтты.
Апелляцияға береміз.
А қашан бересіздер?
Дед адвокат Бекжан Білялов. Ал пара берді деп айыпталған азамат Астанадағы медицина академиясының бұрынғы проректоры Нұрлан Дүйсәлиев жасалған қылмыстың уақыт өтіп кетуіне байланысты қылмыстық жауапкершіліктен босатылды. Бұл тек бірінші эпизод бойынша шешім екенін ескерте кету керек. Яғни жұма күні Жақсылық Досқалиев Астанадағы медицина академиясын басқарып отырған кездегі оқу орнына тиесілі үйлер құрылысына қатысты шешім шықты. Тергеу бойынша Досқалиев Астана жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне жер беріп, сол үшін 9 пәтер сыйға алған. Осылайша мемлекетке 673 миллион теңге көлемінде зиян келгені хабарланды. Ал жалпы бұл істе барлығы 3 эпизод бар. Ғылыми зерттеу институтының құрылысына байланысты 2-ші эпизод осы аптада басталған жарыссөз кезінде жабылса, телемедицина бағдарламасына қатысты 3-ші эпизод жеке сот өндірісіне жіберіліп, жеке қарастырылмақ. Жақсылық Досқалиевтің адвокаты Бекжан Білаловтың айтуынша, бұл эпизодқа қатысты сот болмауы да мүмкін.
Болмайды деп ойлаймын. Доказательство жоғым нәрсені жоқ. Сондықтан апта қайтарды деп
деді Бекжан Білялов тамыздың 5-ші күні Азаттық тілшісіне. Үкім шығарылатын күннен бір күн бұрын Жақсылық Досқалиев жергілікті Тенгриньюз агенттігіне берген сұхбатында өзіне қатысты қозғалған қылмыстық істі тергеу кезінде кеткен қателік деп атайды. Ол өз сөзінде онда ешқандай саяси астар жатпағанын да айтып өткен.
Это никакой не политический заказ. Это оно даже не имеет такую подоплеку.
Бұл ешқандай да саяси тапсырыс емес, тіпті оның саяси астары да жоқ. Басымдағы жағдай кімнің кім екенін ұғуға көмектесті. Мен енді кімнің маған тілеулес дос екенін, кімнің дос деп аталғанмен мені сатып кеткенін білемін, деді Жақсылық Досқалиев. Осы аптада сот оған соңғы сөз айтуға мүмкіндік берген кезде Жақсылық Досқалиев оны Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа алғысымен бастаған болатын. Естеріңізге сала кетейік, бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевке қатысты қылмыстық іс өткен жылдың 42 айында қозғалған болатын. Шамамен жарты жылға созылған тергеу амалдарынан кейін бұл іс бойынша сот 2011 жылы мамырдың 19 күні басталған еді. Оған әуел баста қызмет бабын асыра пайдаланды, бюджет қаржысын жымқырды, аса ірі мөлшерде пара алды деген айыптар тағылған еді. Кейін прокурор айыпты жұмсартып, бұрынғы министр Астанада көп пәтерлі тұрғын үй салған кезде аса ірі мөлшерде пара алды деген айыпты ғана қалдырған болатын. 2,5 айға созылған сот процесінде барлығы 83 том қылмыстық істертеліп, 200-ден астам адам куәлік берді. Олардың арасында Досқалиевтің көптеген әріптестері де болды. Олар сотталушының Қазақстан медицинасына қосқан үлесі ерекше екенін айтып, соттан соны ескеруге шақырған болатын. 55 жастағы медицина ғылымының докторы профессор Жақсылық Досқалиев денсаулық сақтау министрі қызметіне 2 рет тағайындалған. Алғаш рет министрлікті 2001-2004 жылдар басқарса, 2004 жылдың сәуір айынан бастап Астанадағы медицина академиясының ректоры болып тағайындалған еді. 2007 жылы тамызда президенттік Нұр Отан партиясының тізімі бойынша парламент мәжілісінің депутаты болып сайланды. Ал 2008 жылы президент жарлығымен денсаулық сақтау министрі болып қайта тағайындалған еді. Жақсылық Досқалиевке байланысты қылмыстық іс ол осы министрлікті басқарып отырған кезде қозғалды. Ол 200-ден астам ғылыми еңбектің авторы.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттермен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Ардақты радио тыңдаушыларға Азаттықтың апта тынысы одан әрі жалғасады. Интерфакс Қазақстан агенттігі Қазақстан ішкі істер министрлігі жедел тергеу тобына сілтеме жасай отырып, Балқаш колониясында өзін өзі жарған 16 азаматтың 4-еуі тірі екенін, олардың түрмеде атыс болған кезде қашып шыққанын хабарлады. Яғни, дәйек сөзге сүйенсек, сотталушылар түрмедегі өндірістік базаны қарумен басып алмақ болған кезде олар түрмеден қашып шыққан. Бұл шілденің 11-іне қараған түні болған. Түрмеде тәртіпсіздік жағдай басталған кезде олар сытылып кеткен, қазір оларды іздестіріп жатырмыз, деді тергеу тобының атын атамаған өкілі тамыздың 3 күні Интерфакс агенттігіне. Тергеу тобы өкілі бірнеше күн бұрын өзін өзі жарған азаматтардың мәйіттеріне жасалған сот медициналық сараптаманың нәтижесі белгілі болғанын, 4 азаматтың қашып шыққаны сол кезде анықталғандығын айтты. Біз 4 азаматтың қашып кеткенін білмедік. 16 адам өзін өзі жарды деп айтуымыздың себебі 16 адам түрмеде жоқ болып шыққан еді. Сәйкесінше жарылыста сонша адам қаза тапты деп қорытынды жасадық. Енді жарылған азаматтардың мәйіттерінің арасында 4 сотталушы ның денесі жоқ болып шықты, деді тергеу тобының өкілі. Ол бірнеше апта бұрын қашып ізін суытып үлгерген сотталушыларды табу енді қиын болатынын да жасырмаған. Тергеу тобы өкілінің ойынша қашқындарда қару да болуы мүмкін. Оның айтуынша, қазір тергеушілер сотталушылардың қашып кетіп әлі күнге дейін жасырынып жүргеніне кімнің көмектесіп келе жатқанын анықтап жатыр. Алайда ресми орындар бұл ақпаратты жоққа шығарып отыр. Азаттық тілшісі шілденің 3 күні кешке қарай соңғы рет хабарласқанда Қазақстанның ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Нұрділда Ораз былай деді:
мен сізге ресми түрде айтамын, яғни бұндай ақпарат жалған. Қазіргі күні Балқаш колонияларынан ешқандай адамда қашқан жоқ. Сонымен қатар бүкіл республика бойынша қылмыстық атқару жүйесіне тиесілі колониялардың жұмысы бір қалыпты, тұрақты.
Естеріңізге сала кетейік, құқық қорғау органдары шілденің 11-іне қараған түні Балқаш қаласы маңында орналасқан АК-159-21 жалпы тәртіптегі колониядағы бір топ сотталушының қашпақ болып түрме күзетшісіне шабуыл жасағанын хабарлаған еді. Сотталушылар мен түрме қызметкерлері арасында болған атыстан колонияның бір күзетшісі қаза тауып, бірнеше қызметкер жараланған. Ресми билік бүлікшілер мен полицияның тіресі колония ішіндегі өндірістік базада жалғасқанын, ақырында 16 тұтқынның осы жерде өздерін өздері жарып жібергенін хабарлаған болатын. Бұл оқиғадан бері бірнеше апта өтсе де ресми орындар ол 16 тұтқынның аты жөндерін жарияламай құпия ұстап келеді. Өзін өзі жарған азаматтардың туыстары мен олар таратқан мәліметтер арасында да қарама қайшылықтар бар. Республикалық қылмыстық атқару жүйесі комитеті өзін өзі жарған азаматтардың барлығы ауыр қылмыс жасап 15 пен 32 жыл аралығында түрмеге кесілген адамдар деп ресми түрде мәлімдеді. Бірақта жарылыста мерт болған сотталушы Талғат Сарғасқаевтың бауыры Рүстем Сарғасқаев ағасының тұрмыстық оқиға бойынша 4,5 жылға сотталғандығын айтқан болатын. Құқық қорғаушылар да жалпы тәртіптегі Балқаш колониясында ауыр жазаға кесілген сотталғандардың болуы мүмкін емес деп отыр. Өткен аптада Көкшетауда қамау орнында күдіктілерді азаптаған деген айыппен 3 түрме қызметкері сотталды. Ақмола облыстық прокуратурасына сілтеме жасай отырып, Көкшетау тұрғынын жасамаған қылмысы үшін ұрып-соғып мойындатпақ болды деген айыппен полиция қызметкері сотталғанын хабарланды. Ләйлі Махметжанқызының хабарына дейін қойыңыздар.
Ақмола облысы прокурорының көмекшісі Ахмет Болмасов ішкі істер басқармасының мүлікке байланысты қылмыстарды ашу бөлімінде қызмет жасаған үш полиция қызметкерлерінің Көкшетау тұрғынына моральдық және физикалық қысым көрсеткені үшін жазаға тартылғанын айтады. Ол сот сараптамасы Көкшетау тұрғынының жеңіл жарақат алғанын көрсетті деді. Алайда прокурор көмекшісінің айтуынша, сот үкім шығарғанымен үкім күшіне енген жоқ, себебі сотталушылар апелляцияға беруі мүмкін.
Шілде айының 26-шы күні ағымдағы жылда Көкшетау қалалық сотының үкімін Ерясов Александр, Найманов Арман, Шырағұлов Рустам деген сот үкіміне сәйкес Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 308-ші бабы 4-ші бөлігімен кінәлі деп танылып отыр. Яғни билікті не қызметтік өкілетті асыра пайдалану деп.
Қазақстандық құқық қорғаушылар полиция қызметкерлері азаматтарға қысым жасағанымен олар көп жағдайда заң орындарына шағымдана бермейтінін немесе өте кеш шағымданатынын алға тартып отыр. Құқық қорғаушы Ардақ Жаңабілованың айтуынша, дәл осы себеп көптеген қылмыстар ашылмайды.
Бұл істің қоғамға жария болғаны дұрыс болған. Айыпталушылар заң алдында жауап беріп жазасын алды. Біз бұл іске араласқан жоқпыз. Прокуратура бұл істі өздері жүргізді. Ал біз араласқан істің барлығы бойынша айыпталушылар жазасын алды. Бізге азаматтар атынан арыз көп түскенмен тергеу жүргізіле бермейді. Өйткен азаматтар өте кеш арызданады.
Ал құқық қорғаушы Амангелді Шорманбаев азаматтар өз құқықтарын қорғауды мақсат тұтып отыр деген пікір білдірді.
Ондай оқиғалар жиілік емес, оның қоғам тарапынан қадағалау жиі болып жатыр. Белсенділік көрсетіп, қаншама бұрын ешкім көңіл аудармаған мәселелер енді қазір керей қоғам назар аударылады. Бірнеше қылмыстық істер туралы жазылды да, ондай істер бар. Мысалы, лауазымды адамдар жауапқа тартылған туралы ондай естітпейтін бар. Қоғамда мысалы сауаттылық пайда болды, сондықтан адамдар өз құқықтарына жауапкершілікпен қарайды.
Естеріңізге сала кетсек, 2011 жылы Ақмола облысындағы Державинскідегі қатаң режимдегі колониясы қызметкерлеріне қатысты азаптау және қызмет бабын асыра пайдалану бабы бойынша қылмыстық іс қозғалып, Ақмола облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаментінің бұрынғы 7 офицерінің алды 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылған еді.
Түрмедегілердің құқығын қорғап жүрген белсенді Вадим Курамшин Қазақстан полициялық мемлекет екенін тағы бір дәлелдеді деді. Жол полициясы көлікпен кетіп бара жатқан құқық қорғаушы Курамшинді Алматы көшесінде тоқтатып, оны қамауға алған. Яғни сол жерде қылмыстық топ құрды деген айыппен Курамшинге қарсы елдің ішінде іздеу жарияланғандығы мәлім болды. Бір күн қамауда отырып шыққан Вадим Курамшин өзіне қарсы істің қозғалуына Ақмола облысы Гранитный түрмесіндегі жағдай түрткі болуы мүмкін деп отыр. Ләйлім Ахметжанқызы баяндайды.
Қорғаушы Вадим Курамшин Қазақстан Республикасының 235-ші бабының 1-ші тармағына сай қылмысты топ құрғаны үшін қылмыстық іс қозғалғандықтан республика бойынша іздеуде болған. Ал іздеу салуға және тұтқындауға Курамшиннің айтуынша Астана қалалық ішкі істер департаментінің басшысы нұсқау берген. Сол себепті құқық қорғаушыны жол полиция қызметкерлері құжаттарын тексеру барысында тұтқындаған. Алайда тұтқындауға бұйрық болғанымен Курамшин қылмыстық істің қозғалған уақыты мен бұйрықтың шыққан күні көрсетілмеген. Олар мінген автокөлікті айыппұл тұрағына да қоймаған. Құқық қорғаушы өзін полиция қызметкерлері босатқанымен іздеу салу туралы бұйрықтың күшін жоймаған жеткізді. Вадим Курамшин тұтқындауға Ақмола облысындағы Гранитный түрмесінде орын алған оқиға себеп болуы мүмкін деген болжам жасайды. Түсте айғай-шу басталған кезде мені медеу аудандық ішкі істер бөлімінің бастығы шақырып алып, ол маған егер Астанада қолға түссең қинайтын еді, немесе сен шетелге кетейін деп жүрсең жолыңды кеспек болған деді. Олар Астанамен байланысқа шығып еді, онда бұйрықты Астана қалалық ішкі істер департаментіне қарасты ұйымдастырған қылмыс пен күрес бөлімінің бастығы бергені белгілі болды. Ал өзі демалыста, орынбасарына бұл істі анықтауды тапсырғанымен, ол қылмыстық атқару жүйесі комитетінен бұйрық берілгенін айтты. Деді Курамшин. Медеу аудандық ішкі істер бөліміне түнгі сағат 10:00 жеткізілгенімен, құқық қорғаушының айтуынша, Медеу аудандық ішкі істер бөлімінің бастығы тұтқындауға санкция болмағандықтан ондай жауапкершілікті мойнына ала алмайтынын айтып босатқан. Енді құқық қорғаушы бұл істі анықтау үшін Ішкі істер министрлігіне хат жолдамақ.
Мы хотим сейчас обратиться.
Біз қазір ішкі істер министріне полковник Пахомов деген кім екенін анықтауды сұрап, хат жолдамақпыз. Ол полковник неге сүйеніп, мені тұтқындауға бұйрық бергенін анықтап беруін сұраймыз. Оның маған қатысты қозғаған қылмыстық ісі өте ауыр қылмыс түрі болып табылады.
Сол серьезно.
Деді Курамшин. Вадим Курамшинді құқық қорғау қызметкерлері тұтқындаған кезде жанында оппозициялық саясаткер Игорь Колов болған. Ол Курамшинді бөлімге алып барған соң кезекші прокурордың келуін талап еткенімен, прокурор Курамшинді босатқан кезде де келмегенін алға тартты. Оны босатты, алайда оған күдікті азамат ретінде іздеуде екенін ескертті. Оған айып тағылған жоқ, және ол ешқандай құжатқа да қол қойған жоқ. Жолда автокөлікті Вадим жүргізіп келе жатқан жол полицейлері тоқтатып, құжаттарын тексерген соң оны тұтқындайтынын айтты. Мен олардан қандай айып бойынша тұтқындайтынын сұрап едім. Полиция қызметкерлері Астанадан іздеу жарияланғанын, алайда ешқандай айып тағылмағанын айтты. Полиция бөлімінде Курамшинді заңсыз келген адам деген кезде құжаттарын бар екенін айттық. Бұл бір қамқиғаш оқиға болды, деді Игорь Колов. Бұл мәселе жөнінде біз Астана қалалық ішкі істер департаментіне хабарласқанымызбен жауап алу мүмкін болмады.
Қадірмен дағайын, сонымен өзін қамауға алуға негіз болмады деген түрмедегілердің құқын қорғаушы Вадим Курамшин Қазақстан полициялық мемлекет екенін тағы бір дәлелдеді деп отыр. Қымбат дағайын, өздеріңіз байқап отырғандай Азаттықтың апта тынысы бағдарламасы да Қазақстандағы сот істеріне қатысты тақырыптармен толығып отыр. Қысқаша құлақтандырудан кейін Азаттықтың хабарлары тағы бір қылмыстық іске қатысты тақырыппен одан әрі жалғасатын болады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты тыңдаушы, апта тынысы бағдарламасын одан әрі жалғастырсақ, өткен аптада депутат Тәңірберген Бердоңғаровтың бетіне түкірген азаматтың үстінен қылмыстық іс қозғалды. Алматыдағы оқу орындарының бірінде ұстаз болған Рафаэль Балғин Бердоңғаровтың кезінде өзіне қоқан-лоқы көрсетіп, ақырында университеттен кетуге мәжбүр болғанын айтса, депутат ол жауа жауып отыр дейді. 2003 жылы Бердоңғаровқа жақын бір студент қыздың ұстазға жаман сөз айтуынан басталған дау Рафаэль Балғиннің тағдырына кері салдарын тигізіп кеткен екен. Енді бұл оқиғаның шығу тегімен сіздерді толығырақ Мақпал Мұқанқызы таныстырады.
Адвокат Серікқали Мусиннің айтуынша, мәжіліс депутаты Тәңірберген Бердоңғаровтың бетіне түкірген журналист Рафаэль Балгиннің үстінен Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 319-шы бап 2-ші бөлімі бойынша қылмыстық іс қозғалған, яғни оған депутаттың ары мен абыройына қол соқты және қызметіне кедергі жасады деген айып тағылып отыр. Оның айтуынша, бұл бап бойынша қылмыстық кодексте 2 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Адвокат қазіргі таңда жанжал болған күні, яғни шілденің 4-ші күні депутат Тәңірберген Бердоңғаровтың демалыста болғаны болмағанын анықтап жатқанын айтты. Серікқали Мусиннің айтуынша, егер депутат сол кезде Алматыда демалыста жүрген болса, яғни депутаттық міндетін атқарып жүрмеген болса, онда журналистке тағылған айып заңсыз болып шығады.
Меніңше мұнда журналист пен депутат емес екі жеке тұлға арасында дау туындап отыр. Ал олай болса, бұл жеке айып ретінде бірден сотта қаралуы тиіс. Жалпы қылмыстық істегідей сотта айыпталушы ретінде прокурор емес шағым берушінің өзі болады.
Деді Серікқали Мусин Азаттық тілшісіне. Оның айтуынша, Тәңірберген Бердоңғаров ең әуелі Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматыдағы департаментіне арыз түсірген. Департамент оны Алматы қалалық ішкі істер басқармасына жіберген. Осы уақытқа дейін Алматы қалалық ішкі істер басқармасы қылмыстық іс қозғаудан бас тартып, істі Медеу аудандық сотына жібергенін айтқан болатын.
Алайда неге екені белгісіз, прокуратура соттан барлық құжатты сұрап алып, қалалық ішкі істер басқармасындағы тергеуші Дәулет Байболовқа қайта жіберген. Ол Рафаэль Балгиннің үстінен қылмыстық іс қозғап отыр.
Дейді Серікқали Мусин. Ал журналист Рафаэль Балгиннің өзі болса, бұл істің сотқа жетуіне депутаттың өзі ықпал жасауы мүмкін деп күдіктенеді.
Я так понял, что какое-то давление было оказано на прокуратуру, и прокуратура дала указание.
Естеріңізге сала кетейік, журналист пен депутат арасында дау осы жылы шілденің 4-ші күні Алматыда болған. Тәуелсіз журналист Рафаэль Балгин көшеде мәжіліс депутаты Тәңірберген Бердоңғаровты кезіктіріп, бетіне түкіріп жіберген. Кейінірек бұл әрекетінің мәнін ақпарат құралдарына түсіндірген журналист Рафаэль Балгин бұған Тәңірберген Бердоңғаровпен болған 2003 жылғы оқиға түрткі болғанын айтқан болатын. Журналист Рафаэль Балгиннің түсіндіруінше, осыдан 8 жыл бұрын Алматыдағы оқу орындарының бірінде лекция оқып жүрген кезде студенттердің бірі оған қалыптан тыс сөз айтып, ол қыздың үстінен оқу орны басшылығына рапорт түсіреді. Мұнан кейін іске өзін қыздың қорғаушысы деп таныстырған Тәңірберген Бердоңғаров араласып, қарызды алып кетуін талап етіп, бірнеше мәрте қоқан-лоққы көрсеткен екен. Оның айтуынша, ол кездері Тәңірберген Бердоңғаров Нұр Отан партиясының жастар қанатының лидері болған. Бердоңғаровқа осылайша тырнақшаның ішінде айтқанда тісін қайрап жүрген журналист онымен Алматыда осы жазда кездесудің сәті түскенін айтады.
4 июля 2011 года я его встретил на улице и просто не ожидал.
Шілденің 4 күні оны көшеде аяқ астынан кездестірдім. Мен оған тақап келіп, мені танымайсың ба деп сұрадым. Ол жоқ деді. Бірақ оның көзінің ойнақшып кеткенін көрдім. Мен өзімнің аты жөнімді айттым. Енді танисың ба деп едім, жоқ деді. Мен сенің тұмсығыңды бұзам деп айттым. Ол маған, онда сені полицияға тапсырып, олар барлық сүйегіңді сындырады деді. Сөйтіп бетіне түкірдім. Ол мені тепкісі келіп, қолын босатып алып қашып кетті. Оны қуған жоқпын.
Деді Рафаэль Балгин. Оның айтуынша, бұл жанжалдан кейін 10 минут өтер өтпестен Бердоңғаров қайта хабарласып, сыра ішіп кездесейік деп ұсыныс жасаған.
Брат, давай встретимся, попьем пивка, что мы как дети и так далее, и так далее. Я ему сказал, я тебя знать не знаю, я удовлетворен тем, что я сделал.
Ал мен оған, мен сені білгім де келмейді, мен жасайтын нәрсемді жасадым. Енді сен маған жоқсың, сенімен амандаспаймын, саған енді қол созбаймын да дедім.
Дейді Рафаэль Балгин Азаттық тілшісіне. Осы уақытқа дейін жергілікті ақпарат құралдарына түсініктеме берген мәжіліс депутаты Тәңірберген Бердоңғаров бетіне түкірген журналистпен болған арада жанжалды депутат болғаннан кейін құқық қорғау органдары арқылы шешуге тура келгенін айтқан болатын. Тәңірберген Бердоңғаров тамыздың 5 күні Азаттық тілшісімен сұхбатта тек соттан кейін түсініктеме бере аламын дей келе былай деді.
Я думаю, что он должен те слова, которые он озвучивает, доказать сам.
Менің ойымша ол өз айтқан сөздерін дәлелдеу керек. Оның өзінен айтқан сөздеріңізді дәлелдей аласыз ба деп сұраңызшы. Мен қазір сайлаушылармен кездесіп жүрмін. Шынымды айтсам, мұндай мәселелерге уақытым жоқ.
Деді Тәңірберген Бердоңғаров. Журналистке қоқан-лоққы көрсеткеніңіз рас па деген сұрағымызға ол былай деп жауап берді.
Не хочу обсуждать клевету.
Өсек аяңдарды талқылағым келмейді деп айтып отырмын. Егер ол мұны шындық деп санаса, онда қандай да бір дәлелдермен дәлелдесін.
Тәңірберген Бердоңғаров Қазақстан парламентінің 3-ші шақырылымының депутаты.
Ардақты радио тыңдаушыға апта тынысы бағдарламасына қамтылған Қазақстандағы сот істері тақырыбын енді Египетте 30 жыл елді билеген соң тақтан қуылған бұрынғы президент Хосни Мүбәрактың өткен аптада өткен сот отырысымен тақырыбымызды жалғастырайық. Шарм Эль-Шейх қаласындағы ауруханада жатқан 83 жастағы Мүбәракты Қайырдегі сотқа медициналық тікұшақпен әкеліп, сот отырысына зембілмен кіргізді. Оның өңі солғын, әлсіз болып көрінді. Мысырлықтардың көбісі Мүбәрактың ауырып қалуын қоғам алдында масқаралықтан құтылу үшін жасаған амалы деп біледі. Бірақ жабық тордың ар жағында зембілде жатқан Хосни Мүбәрактың сот барысын Египеттің мемлекеттік телеарнасы тікелей эфирден көрсетті. Бұрынғы президент Хосни Мүбәрак пен оның билігі тұсындағы ішкі істер министрі Хабиб Әл-Әдли және тағы сол кезде полиция басшылары болған 6 адам халық толқуы кезінде 850 адамды өлтірді деген айыппен сотқа тартылып отыр. Егер олар кінәлі болып табылса, өлім жазаларын алуы мүмкін. Сонымен қоса Мүбәрак пен оның екі ұлы Гамал және Аллаға коррупциялық айыптар тағылған, бірақ Мүбәрак өзіне тағылған айыптарды қабылдамады. Мен барлық айыптарды толығымен мойындамаймын, деді Мүбәрак. Бұрынғы президенттің досы қаржы алпауыты Хусейн Салемде осы баппен айыпталып сырттай сотталмақшы, бірақ Мүбәрак қана емес, айыпталушылардың бәрі бірдей сәрсенбі күнгі сотта кінәлі емеспіз, деп мәлімдеді. Сот жүріп жатқан полиция академиясы ғимаратының сыртында Мүбәракқа қарсы топтар да, оны қолдаушылар да жиналып тұрды. Қауіпсіздік күштерінің қоршап тұрғанына қарамастан, екі топ қайта-қайта бір-біріне тас лақтырып қақтығысып жатты. Сот отырысында Мүбәракты жақтаушылар мен қарсылар бірнеше рет өзара айқайласып, екі тараптың адамдарына да судья Ахмет Рефат ескерту жасады. Бізге адамдардың тәртіп сақтап отырғаны қажет. Біздің жұмысымызды дұрыс атқару үшін және әділеттікке жету үшін олардың тыныш отырғаны ләзім, деді судья. Мүбәрак режиміне қарсы шыққандар оның сотқа тартылғанын көру үшін академия жанына жиналған. Сот залының сыртына жиналған Мүбәракты жақтаушылар да көп болды. Соның бірі Қайыр тұрғыны Айман Мұхаммед Бағат Мүбәракты қолдаушылар қатарынан табылды. Мынау дұрыс емес. Мүбәрак сияқты өз елі үшін бәрін жасаған адамның бұлай сотқа тартылуы жақсы емес. Ол лидер болды. Әрбір ел осындай адамы болғанын қалайды, дейді Мүбәракты жақтаушылардың бірі. Мүбәрак режиміне қарсы жаппай халық толқуы өткен Қайырдегі Тахрир алаңына да жүздеген қауіпсіздік күштер тартылды. Хосни Мубарак бул араб элдеринин бийликке каршы басталган нааразылык шараларынан кийин сотко катысып отурган алгачкы президент болуп отур. Араб толкууларында биринчи болуп орунан куулган Тунис президенти Зин Али Абидин Бен Али өз элиндеги жапай нааразылыктардан кийин Сауд Арабияга качып кеткен болатын. Сондуктан ал өзүнүн сотуна катышпай, сот сырттай өттү. Ал Мубарак болсо эч кайда качпай, Египет жеринде өлүүгө сөз берип отур. Энди экс-президенттин соту 15 тамызда кайта жалгасатын болот. Ардакта радио тыңдаушы агайын, осы мен азаттыктын апта танысы бағдарламасы соңына жетті. Біздің бағдарламамызды тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Бізді azattyq.org интернет парақшасынан тыңдасаңыздар болады. Қымбатты агайын, мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Амандықта болайық. Перекресток.